Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Sangwe kaze nshuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze muri ano makuru mu kirundi yo kuri uno wa kane igenekerezo ya kabiri Ntwarante umwaka w'2023 ayo twabateguriye uno munsi agizwe n'izinkingo nkuru zikurikira. Umunyamakuru Florian Irangabiye yakwije amezi atandatu mu buroko yagirizwa guhungabanya umutekano mu Burundi. Amashirahamwe yaharanira agateka ka muntu ku isi akabona ko ariko arazira gusa gushikiriza ibyiyumviro byiwe. Itegeko bahawe y'ukudasubira gucuruza amamesa mu bicupa bivamo amazi yo kunywa bita ibibuni ntibararyubahiriza. Abose abandi n'abadandaza bo mu ntara ya Kayanza bagasigura ko atabindi bikoresho bararonka bobunganirizamo ayo mavuta. Murabitega amatwi muri ano makuru. Nikambi nayo ibamwo impunzi z'abarundi yanduta mu gihugu cha Tanzania. Hari umuryango wategetswe gusenyura imva y'umuntu wabo, imvo n'imvano ngo niyo mva yubakishijwe isima. Sayo gusa twabateguriye n'ayandi ni mu kanya kaza.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Tuongeye kubaramutsa tuyahereye kuri iyi nkuru iciye ku masonga. Igisata cha sentare nkuru y'igihugu ya Ntahangwa ciga ko abafunzwe botezurirwa canke bakaguma bakurikiranwa bafunzwe bita chambre de conseil mu Gifaransa cemeje ifungwa ry'abantu batanu baharanira agateka ka zina muntu bari bumvirijwe mu ibohero rikuru ya Mpimba kuri uyu wa mbere. Amakuru dukura muri iyo bohero amenyesha ko abarirongoye babuze imodokari yo kubunguruza baca bafata ingingo ko bumvirizwa mu ibohero hagati. Abo batanu baharanira agateka ka muntu n'umushingwamanza Sonia Ndikumasabo yahoze ari cegera c'urongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH, ubu akabarongo ishirahamwe ry'abakenyezi bize iby'amategeko AFGB. Marie Merusabe umuhuza bikogwa muri iryo shirahamwe, Odasavye Imana serukira imbere y'amategeko ishirahamwe riharanira amahoro n'agateka ka muntu APDH, Silvana Inamahoro umuyobozi inshingwa bikogwa w'ishirahamwe APDH na Prosper Runyange umuhuza bikogwa bafunzwe kuva itariki 16 Ruhuma umwaka w'2023 mu ibohero rikuru rya Mpimba. Ibyo bagirizwa no guhungabanya umutekano mu gihugu, gusesagura ubutunzi bw'igihugu no gukorana n'ikirobere. Abaharanira agateka kaza muntu hari mu Burundi canke ku isi baguma basaba ko abo bantu batanu borekugwa kuko ataco bariko barazira. Mu gisata c'ubutungane nyene arabarumanije amezi atandatu mu munyororo, uwo ni umunyamenyeshamakuru Florian Irangabiye afunzwe azira icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu. Urubanza yaciriwe Ruhonyanga birengeje ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro mu Burundi nk'uko vyashikirijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu HRW mu cegeranyo ryasohoye kwifungwa y'uwo mumenyeshamakuru inkuru tubaza Francine Kanyange.
Sentare nkuru ya Mukaza niyo yamuciriye umunyororo w'imyaka 10 n'ihadabu y'imiliyoni w'amafaranga y'amarundi. Umumenyeshamakuru Florian Iragabiye afungiwe mu ibohero rikuru rya Muyinga. Abamuburanira barunguruje urubanza kuva ku itariki ya 23 z'ukwa mbere muri uyu mwaka. Mu gihe urubanza rwari rwashashe itariki 26 Kigarama umwaka uheze, ababuranira leta bashimangira imburano zabo ku kazi akora ko kumenyesha amakuru ku radio igicaniro ica ku buhinga bwa internet ikora ibiganiro vya politike n'imico kama rimwe na rimwe binegura leta. Florian Irangabiye yafashwe ku itariki 30 Myandagaro umwaka uheze 2022 mu gihe yari agiye kubara urubanza rwo mu muryango iwe muri komine ya Matana mu ntara ya Bururi. Yahavuye afungwa atavyagirije bigaragara gushika ku igenekerezo rya 27 Gitugutu, aho yanzwe igitabo cy'amategeko gitegekanya uko imanza ziburanishwa. Muri icyo gihe nyene uyu mumenyeshamakuru yahavuye arungikwa gufungirwa mu ibohero rya Muyinga akuwe mu mimba ahimuyinga akababandanya gutotezwa nkuko amakuru dukurayo atayengeshanije kuvyemeza mu kwezi kwa munyonyo urongoye Perezida Muhinga emubwiye amukankamira ko amufise kuburenganzira bwose ko no kumukora mu bihimba vyirondoka yo bikora ico gihe bariko basaka muri iryo bohero mu kwezi kwa mbere umwe mu banyororo bo muri iryo bohero yaramukubaguye amushinyaguriza ko azokwibonera ko ivyo akaba yabikoze mu kudahanwa ntangere kwa barongoye iryo bohero amakuru dukurayo uno munsi nayo yemeza kandi ko uyu mumenyesha makuru Florian Irangabiye abandanya kugira gutera bwoba n'abandi bantu atazi bamugabisha kumukorera ikibi harimwo no gushobora kumwaka ubuzima ivyo ngo hoba harimwo n'abari mu buyobozi bw'iryo bohero rikuru ryo mu ntara ya Muhinga muri uwo mugambi ugayitse.
Francine Kanyange tumushimire mujonye niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu abantu indwi barishwe umwe aranyuruzwa abagera ku munani barahagarikwa hadakurikijwe amategeko indwi barakubagurwa ivyo biri mu cegeranyo cishira hamwe akato co mu kwezi kwa ruhuma uyu mwaka ugaruka gwimonera kure na bamwe mu wajejwe intwaro mu nzego zo hasi bakaba badumwa ko urutoke muri ubwo bubisha n'inkuru ya Bonfils Niyongere.
Muri icyo cegeranyo kijanye n'ihunyangwa ry'agataya kazi na muntu mu kwezi kwa ruruma ishyira hamwe akate Burundi kabona ko ihunyangwa ry'agataya kazi na muntu ryabananije mu Burundi inyuma y'imyaka ibiri hagiyeho inzego nshasha zitwara igihugu zirongowe na Vaisto Ndayishimiye. Mu kwezi kwa kabiri abantu indwi barishwe n'abantu batashoboye kumenyekana mu ntango z'ukwezi kwa ruhuma ikiziga cy'umuntu atashoboye kumenyekana n'aho yatowe ku mutumba Mparambo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke inyuma y'iminsi ibiri gusa muri iyo komine nyene ku mutumba Kagazi haratowe ikindi kiziga abari intwaro bakaba bategetse ko gifubwa atamatohoza arinze gukogwa muri uko kwezi nyene ibiziga bibiri by'uwitwa Joseph Mwendakumana n'umupfasoni wiwe bose bakaba barabanywanye umugambwe CNR byatowe hafi y'uruzi mu Barazi aho abo nabo bakaba byaragaragaye ko bishwe batemagujwe imipanga. Akati Burundi ikavuga ko imisoro y'imbonera kure yari imaze iminsi ibatera ubwo yabwira ko bashobora gupfa umwanya wari wose. Ico cegeranyo kikaba kibandanya kivuga ko hari n'ibindi biziga bibiri kimwe catowe ikabaro mu ntara ya Kayanza ari kigenekezo rya 14 ikindi naco kikaba catowe muri komine Bugendana y'intara ya Gitega hari kigenekezo rya 20 uku kwezi kwa ruhuma. Eka mbere akaba hari n'umuntu yanyurujwe muri kune kwezi akaba yari umwigisha ku ishuri ry'intango rya Karuruma yitwa Adolphe Ndayizeye yaciye ajanwa mu gasho k'iperereza ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Ico cegeranyo kikaba kivuga ko yakekwa gukorana n'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho ikorera mu gihugu ca Congo. Uku kwezi kwa kabiri guheze ukaba kwaranzwe kandi n'ifungwa n'ihagarikwa ry'abantu hadakurikijwe amategeko. Abantu munani barafashwe muri abo hakaba harimwo abahanira agateka kazi na muntu batanu bafashwe ku kigenekerezo rya 14 uko kwezi kwa kabiri guheze uwo kababarizwa mu iborero rikuru rya Mpimba. Abantu ndwe barahohotewe abandi batatu baraborezwa igufa. Imisore y'imbonera kure ikaza ku isonga muri ayo mabi. Ishyirahamwe akateresozera rivuga ko kwezi kwa ruhuma kandi kwaranzwe n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu iteye ubwoba n'agahinda mbere harimo n'ihonyangwa ry'agateka k'abanyororo mu gihe babuze ivyo bafungura mu babohero atandukanye y'igihugu. Leta nayo isaba gukora amatohoza kuri ivyo biziga bigoma bitogwa hirya no hino mu gihugu. Amakungu nayo akwiye gukurikirana hafi ibirayi n'agateka kazi na muntu mu Burundi.
Tumushimire mugenzi wacu Bonfils Niyongere tumira mate mu kanya amakuru twabateguriye arabandanya.
Inzamba
ano makuru tuyabandanirize mu ntara ya Kayanza. Ingingo yafashwe y'ukubuza abadandaza bacuruza amamesa kuyacururiza mu bicupa bicururizwamo amazi ivyo bita ibibuni gushika kuri uyu wa kane ntirigere yubahirizwa n'abacuruza bo mu isoko nkuru ya Kayanza no mu micungararo yaho. Imvo ngo nuko atabindi bikoresho bashobora kuyatekeramwo ku buryo umuguzi uwo ari we wese yoshobora kuronka uburyo bwo kwikenura mu kugura ayo mamesa. Inkuru ya Edi Claude ni nahazwe.
Amakuru atangwa na bamwe mu bacuruza amamesa mu gisagara ca Kayanza amenyesha ko ingingo ibasaba guhindura ivyo batangamwo amamesa yategeka ko atawari kurenza igenekerezo rya 2026 ruhuma adakurikije iyo ngingo. Ariko rero bavuga ko bidashoboka kuko bataronkejwe ibindi bikoresho botekeramwo abariya.
Abakiriye bizobagora kubera ari yamenyere yatagura akabibiri n'amajanane undagura akabibiri n'amajana umunani ikibuni kinini nacyo kwa kidanda cy'ibihumbi ubarwiye turatekera mu tugido gusa kubera ariko dusigara nyuma y'ubuhaye uwahora agura akabibiri n'amajanane ntazobakigutuma mesa kandi yari ashaka kubigurira
bamwe bukoresha ibi bido binini binini ngo kuzoba ari kubuza abafise amikoro make gusuma
Kwenye chini mwuso sawa jiri kwa ando, niwaza kwa wakili mdiwa kwa nasa wa mwenye kwa hili ingo ya kutika wana hangi kwa sato jenda kwa kwa ya 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 kwa
ya kwa ya kwa ya kwa abategetsi kwishira mu kibanza cyabo bakabarosa ibikoresho batekeramo ayo mamesa kugira ngo akazi kabo ntigahagarare Uruganda kwa radio Inzamba gateka kawe ntitwashoboye kuronka abajejwe igisata cy'ubudandaji mu ntara Kayanza kugira ngo bagire ico bayivuze ko
Edi Claude nini nahazwe urakoze hari umuryango waraye uhawe itegeko ryo kubomora imva y'uwabo ngo nuko yubakishijwe isima ivyo byabereye mu ikambi y'Induta muri Tanzania impunzi zikabona ko ari agatotezo kabandanya kubakoregwa bavuga ko uwo muryango uhowe ubusa kandi atategeko ribuza kubikora narijya hari n'izindi mva zubatse uko kurikira umwe mu mpunzi za Winduta
muri Tanzania mu ngorane zidasanzwe bakasohora tubironka ariko nk'uko birarenze imbere namwe ho umuryango umuntu yabuze uwiwe atagiko kubomora kubomora urufu ya aho yasobye uwiwe ono kubusa shize ku isima kandi atategeko na rimwe atategeko na rimwe ibibuza kuko hashize imyaka umunani uwahoze uwiwe amwerekeza akamushingura agashira ku isima ibyo biba hari imva n'ubu zihari ziri ku isima mugabo twese twaguye mu mazi twumvise ko ibiro by'umukubitanu zategetse ko hariho umuryango Kuhiki wafuji wawo kama wakashika ko agasima ko bategetse ko kubomora wafu ibintu bitewe nta wuzi by'ukuri badashobora dushakira kuko n'ibintu bitewe bigaragara ko mu gihe twebwe atatu dukingira twibaza ko ibyo byuba hariho hasera ntituvugire Ikiwe mvugizi, kwa tukufati kuko ikawa hili, niwi mitegoa, niwi tutawini na tukulivuga. Nani kwa nausaba, sinu uwe nausaba ngu, uwe gendu kutuwa hasabu tukarush. Udu sketu mvuga kugira ngu ala nguwa. Mazumbu umwe tukowe, na handi hoho, bineze, na abichani kusumba. Uko, tukutuzibazi.
Ni no kuri iyi nkuru yo mu ikambi y'Induta duce dusozera no makuru twabateguriye ndashimiye mwebwe mwese mwayateze yompi bagenzi banje bayateguye ndabashimiye nabo nyene Jesus Nkaze mwari kumwe kuri miko ndabasezeye naho ubutaha